Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И посрещам цялата в червено.
Чудесна идея на издържано.
Шега. Заповядайте,
господин. Все по-модерно е.
Нали? Господин Михаил Миков, председател на БСП, който идва директно в студиото от заседание на Националния съвет на БСП във връзка с приемането на документите за предстоящия 49-ти конгрес на партията, който ще бъде другата събота и неделя.
Да, на 7-8.
На 7-8, да, че има Великден. Така. Пошегува се за червеното, не вие казахте, става все по-модерно. Наистина става все по-модерно и на Запад да се възвръща стойността на икономическите и философските заключения в капитала, от капитала.
И политиката да се връща на сцената, политиката като интерес на милиони.
Да, не ли всичко ще се възпроизведе буквално? Но...
Никога не се възпроизвежда буквално.
Откъде да почнем? От Националния съвет, от Москва, от предстоящите избори на председател?
Нека започнем от Националния съвет.
Дайте, вие приехте толкова документи. Днес какво е най-важният документ?
Смятам, че най-важният документ е платформата. Платформата, в която основните акценти са суверенна България, защото усещането в хората е, че днес България не се управлява суверенно. Че дори като членове на Европейския съюз и НАТО, ние не употребяваме целия капацитет на национални интереси, не представляваме интересите на българските граждани. Ето, вземете един пресен случай за тази прословута бригада българо-румъно-украинска, забележете. Някъде той е въпрос, обсъждаме, дискутираме. По тези дни в медиите излезе, че се готви нещо такова. Бригада, военна бригада, българо-румъно-украинска, забележете.
Да, че ще се настаняват войски в България, Румъния, Украина, Литва.
Да, говори се за тази бригада, да. И хората вече са сериозно притеснени, защото това поставя по нов начин и отношенията ни, ако щете, с Русия. Солидарна България. Защото не може да има силна държава без солидарно общество. Нашето общество, вследствие на неолиберализма, беше разбито. Не само социално-економически. Беше разбито като солидарност и като индивидуализъм на всеки. Всеки да се оправя както може. Видяхме за 25-6 години у нас, а мисля, че и Европа го усеща все повече и затова в Испания, в Гърция, дори в Германия, лявото е по-модерно. Защото хората се връщат към едно по-солидарно разбиране за обществото в основата на по-силната държава.
Ако наистина обществото, извинявайте, че ви прекъсвам да влезем в диалог, ако наистина обществото е озрява отново за мисълта за солидарност.
Ами все повече.
Дали това ще предаде пък повече сила на партията, която изповядва солидарността, БСП? Дали ще обмените така взаимна енергия?
Ами ние искаме да...
Ние
искаме на нашите избиратели, българските граждани, мнозинството си да са по-солидарни. Защото
не
може да имате...
Само за избирателите
категорично,
си, а и за цялото общество.
Категорично. Смятам, че има обществена необходимост. Тя обаче е ангажимент на партията да я артикулира, да я обоснове и да обясни на гражданите, че при тази дезинтеграция, при този краен индивидуализъм, не може да има нито силна държава, нито достоен живот за всеки един по-отделно. Смятам, че това е изключително важно и все повече хора го осъзнават. За да има социална държава. Нещо, което 25 години просто не се случи. И то попаднахме в турбуленцията на неолиберализма, на световния глобален капитал, на едрите корпорации. Виждате в момента улиците на Хановер. Там трансатлантическото споразумение от германците се посреща.
Учуди ме днеска, че сте се захванали с това споразумение, но може би...
Ние сме единствената партия, която преди година време имаме ясна позиция. Тя някак си не беше оценена тогава. Призовавахме и другите партии.
Разбират и го ценят.
И другите партии, и правителството да вземе ясна позиция. Защото тези, които го подкрепят, го правят някак си тихо, тайно. Не смеят да изведат и да кажат, ние сме за, глобалните корпорации да определят дневния ред на държавите. Те не го казват.
Повечето хора не разбират, че това засяга техните работни места, тяхното здраве.
Повечето хора не помнят от днешните поколения, че 8-часовия работен ден, че правото на отпуск са права, заради които милиони са излизали на демонстрации, митинги и са се борили за това. Защото тези времена са някъде по-назад, в други поколения. Но когато глобалният капитал е натиснал здраво труда, мисля, че все повече хора го осъзнават и се връщат и сега през трансатлантическото споразумение имат усещането какво ще се случи с малкия бизнес, какво ще се случи с немските фермери, българските може би още не са се усетили, какво става с конкурентността на стоките, произвеждани в един свръхнеолиберален пазар и режим. Трудно.
Кажете си го направо, че ще ни погълнат.
Не, не, не. Просто ще има вълна от безработица.
Да.
Ще има
вълна
натиск.
Фалити.
Вълна от фалити. И това просветена Европа все повече го разбира. Мисля, че
вълна
наш дълг е на БСП.
Консумация на ГМО.
Да, навлизане на ГМО. Мачкане на малкия бизнес, който е екологичен в земеделието.
Който ще фалира и той.
Който ще фалира, защото ГМО-то е по-евтино, той е по-конкурентно.
Каква е технологията на противостояние, да го кажа?
Виждате в Германия, смятам, че и в България.
Мислите ли?
Солидарна
ще
България.
Ще може да се получат такива демонстрации?
Моля?
Мислите ли, че може да изведете хората на улицата?
Аз смятам, че първо трябва да им обясним, а хората ще излезат. Демонстрации всеки ден има в България по улиците.
Да, но по-битови, не толкова абстрактни за момента поводи.
Ами, обикновено в България се сещаме да протестираме след като работата е свършена. Виждате, че много често се протестира срещу приети вече закони.
Защото вие днес казвате, че БСП е много ясна позиция по преговорите и изключването на ТТИП и че тя трябва да прозвучи при отбелязването на 1 май от партията. Аз сега имах пред. Дали не се гласите първомайската манифестация, един от основните аспекти да бъде това, макар че ми струва, че доста секторно.
Не, то е свързано, доколкото има социални елементи, елементи на трудова защита във всичко това, което правят глобалните корпорации чрез трансатлантическото споразумение. Първомайска манифестация ще има и в София, ще има и в Бургас, ще има честване във Видин, в цялата страна. Няма да има
вие
едно централно
бъдете,
импозанто.
Във Видин.
Ще се опитам да бъда на повече от едно място.
Добре. Но да ви върна към изначално това, което говорите. За повече солидарност и за социална държава. Къде беше, защо БСП, бившата БКП, която преди 26 години, на 10 април, се е преименувала от Българска комунистическа партия в Българска социалистическа партия, къде беше тогава БКП-БСП, за да изпусне конците, да се казва, и сега да говорите 26 години по-късно за отсъствието на социалната държава? Къде сбърка партията? Имате ли, ще имате ли смелостта да направите този анализ на вашия предстоящ конгрес?
Да.
И в платформата си, когато се представяте като
кандидат за
председател.
Аз лично участвах в този процес. Тогава бях и редови партиен член, и партиен секретар.
И 97-ма вие влязахте в парламента, аз ви помня.
Тогава влязах в парламента, да. А преди това си спомням и палежа на партийния дом. Спомням си много събития от историята
сигурно
на партията.
Сигурно си спомняте и 10 януари.
Понеже ме, да, спомням си и 10 януари. Спомням си и по-късно, когато бях вътрешен министър, опита да се повтори 10 януари така през 2009 година. Но също така си спомням къде беше БСП тогава. БСП тогава застана на позиция, че България трябва да има нова конституция, една от най-модерните, най-европейските конституции, с ясно разделение на властите.
Продължавате ли да мислите така?
Продължавам да мисля, че конституцията, на която четвърт век отбелязваме сега, и от която много охотно тези, които отричаха и лъжаха пред парламента, се ползваха през тези години в правата си, но никога не признаха това голямо достояние на българската демокрация. Но може би и тя като търновската ще бъде оценена след време. Като една наистина демократична конституция, конституция, която дава универсални решения при кризи, политически, парламентарни, правителствени и най-важното защитава права. Това, че не успяхме през годините да реализираме социалната държава...
Само да дръпна малко в историята назад. Пред очите ми аз съм ставал свидетел как Петко Симеонов, един от лидерите тогава на Съюза на демократичните сили, и Андрей Луканов, тогава министър-председател на България, практически разговаряха и общуваха помежду си, и практически БКП създадохте Съюза на демократичните сили.
Е силно да се каже, може да е бил насочван,
стана
подпомаган,
много ясно после, че вътре има
може
много
да е режисирана опозицията.
На държавна сигурност и така нататък.
Но истината
но
е, че народа...
Но вие създадохте палача, да се вика.
Не, не, не. Всъщност СДС къде е сега?
Това е друга тема. Ще говорим за
това. Мутацията на десните формации, тя винаги намира и друга форма.
Не, мутацията на разцепилите се партии, господин Милков.
А мисля, че много от тези, които тогава мечтаеха за демокрация, и представяйки си демокрацията като демокрация на десницата, видяха какво значи демокрация на едрия капитал.
Къде беше превала? 10 януари ли, когато отказахте властта, това не беше ли вътрешно партийно и личностно предателство?
Не.
Говори се, че много пари са получили някои хора, за да се...
Не бих искал да коментирам това, нека
просто историята... Просто говорихме за миналото.
Нека историята да се произнася, аз по стечение на обстоятелствата...
А
тогава...
къде беше прелома на БСП?
Прелома на БСП...
Прелома на ГЕРБ? 2009 или...
Прелома на БСП може би беше тогава, когато се прие, че може да има компромис с идеите.
Кога?
По времето на кабинета на Сакскобургоцки. Ако си спомняте, изведнъж осъмнахме с двама министри, водещи фигури от БСП, Коста Паскалев и века му пръст кмета на Русе, за които след това се налагаше на Национален съвет да се обяснява как са попаднали в правителството. Тоест това беше решението няма ляво, няма дясно. Ако си спомняте.
Да, спомня си, готово ще се мъча да си припомня детайли.
Някак си тръгнахме с компромисите в името на винаги някаква голяма национална цел. Много често за тези компромиси някои са правили бизнес.
Кой беше лидер на БСП?
Правили са приватизация. Правили са приватизация, забележете.
Кой беше лидер тогава на БСП?
Тогава лидер на БСП беше Георги Първанов.
Вие търсили ли сте му обяснение?
Не.
Що?
Може би и аз съм част от това време, в което търсихме обяснение. Това бяхме трета политическа... На тези избори бяхме трета политическа сила. За парламент 2001 година. След това получихме доверие.
Тогава разбирахте ли, че тръгвате надолу? Или не го оценявахте? От днешна гледна точка го виждате така?
По-скоро трябваше да мине време, за да видим как се топи доверието, да го усетим днес, за да го оценим по този начин. Безкрайно съм откровен.
Значи трябва да бъде преживяван.
Не съм имал тази... особена прозорливост. Тогава може би някой да е имал, но не е споделял на глас.
Добре, правите си изводи, че под ръководството на Първанов практически с компромис или как да го кажа, кадрови непремерени решения...
Вижте, не мисля, че става просто само за един човек.
Не, аз ще продължа изречението.
Всичките!
Искам да продължа изречението. Оттам е стартирала процедурата тръгването надолу, макар че аз мисля, че тя стартира още 97-ма година, 96-97-ма година с това, което позволихте да се случи на 10 януари. Това е мое мнение, обаче аз не съм историограф.
Има и такива мнения тогава, когато мнозинството беше пробито, защото това е в дъното на всичко и връщане на мандата. Практически в парламента нямаше мнозинство.
И от тук ще продължа обаче. Каква е пък ролята на Станишев? Той не успя ли да закрепи партията или продължи да я побутва надолу?
Аз смятам, че по времето на Станишев имаше различни периоди. Период, в който България стана член на Европейския съюз. Период, в който...
Това беше едно минало подготвено не
имахме...
от кабинета на Станишев.
Поканата е под... искането за членство е подадено от Жан Виденов.
Жан Виденов, да, и се осъществи по времето на Костов.
Да, и това беше процес. Въпросът е за цената на влизането в Европейския съюз.
И тук може доволен, би ли това... сте, тук доволен ли сте от преговорите, които
може
проведе
би това беше
кабинета на Станишев? Това бяха много компромиси.
Възможната цена с много компромиси, Лена, защото хванахме
да
последния...
трети и четвърти блок.
Хванахме на... последния влак за членство.
Трябваше ли да затворим трети и четвърти блок?
На... Ще отговори на този въпрос. Имаше много сериозни очаквания. Обществен подем за членство в Европейския съюз. Настроенията по отношение на съюза бяха много по-различни от днес. И обществото прие цената на блоковете.
Никой не го е питал обществото. Извинете
обществото,
ме много. Извинете
обществото...
ме много. Никой не е питал. Нито за отстъплението по отношение на субсидиите в земеделското стопанство.
Да.
Нито за затварянето на трети и четвърти.
Аз мога и сега да ви изброя редица въпроси.
Да.
Именно за това казваме.
Нито за
суверенна държава.
За намаляването на армията. Не знам какво си.
Суверенна държава. Ето да. Това е големия дефицит, който руши доверието в държавата, в политиците и БСП в частност, но мисля, че
като
във всички
говорим,
партии.
Сега се питам, дали ще имате куража да направите един такъв анализ на кривата на движение и развитие на БСП. Дали ще ви разберат правилно или ще кажа, той си разчиства някакви минали сметки с предишните председатели.
А сметки с председателите
и
няма да
такива,
разчистам.
Но аз казвам какво
защото
си
аз съм...
мисли...
Да.
Така,
вижте
и само
сега,
да партията
има
да
една опозиционна група.
И дали,
група?
Ще има, дали ще има някой, който наистина ще ви разбере добронамерено?
По-малко със сигурно.
Че вие ще искате на базата на анализа да кажете и аз предлагам сега.
И много важна е приемствеността, защото ние не бива да се отричаме, включително и от грешките си, но трябва да ги анализираме, оценяваме и да не ги повтаряме.
Надявам се, че няма да правите приемственост на грешките. Извинявайте
се. Всички се опитваме в живота си да го постигнем. Трудно се случва, някои грешки ги повтаряме, но аз се надявам, че партията и тези, които днес нямат историческата памет, ще бъдат много по-внимателни, когато се вземат решенията.
Да, но попитахте къде е СДС днес. С друг ракурс, аз ви казах, всяка партия, която се е разцепила, не я чака нищо добро. Вие пострадахте ли от излизането на Георги Първанов и партиите около него?
Несъмнено, знаете, че на европейските избори едни 100 000 гласа, подадени от хора с ляво мислене, потънах. Един депутат по-малко в Европейския парламент. Днес страдаме след местните избори, където АБВ избра пътя на комфорта, който се налага очевидно като формула от националното участие в дясната коалиция. И масово те участват по места в удобни коалиции с властта. Властта, знаете, че е на ГЕРБ в местните органи. Предимно...
Оставете ги сега, да участват, те
така
си
де,
решили, така си.
Така но де, аз, ама аз ето за това
пак
страдаме,
ви, пак ви тикам,
но знаете ли кой страда повече?
Кой?
Гражданите, които са се заблудили от АБВ, че те могат да реализират ляво представителство. И само още нещо да ви кажа.
Вече има доста случаи. Други брюнетки.
Доста случаи има вече в различни общини, в които хора, членове, редови членове на АБВ, искат да се върнат в БСП.
Верно?
Има подадени молби.
Какво
да.
Значи доста?
Ами, поне аз знам за 4-5 случая, където се връщат...
Или цели организации.
Не става въпрос за ръководни кадри. Цели организации,
цели организации
и хора, които са напуснали БСП, днес подават молби да се върнат в Българската социалистическа партия.
Защо не сте го огласявали до сега?
Ами, не смятам, че трябва да се бие тъпа. Но ако искате другата седмица, ще вземем да го огласим.
Еми, ако е истина, то е показател за нещо.
И аз смятам, че е показател,
че
хората виждат. Прекорът,
че обаче от АБВ също ще ви отговорят и ще кажат, и много организации от БСП искат да
влязат. Е, това е процес по приключи. Това е процес по приключи, мисля. И участието на АБВ в дясното управление, мисля, че силно ги амортизира като капацитет за представителство на левите хора.
Така че връщам се отново към вашия предстоящ конгрес на 7-8 май, защото ние засегнахме сега част от палитрата, която характеризира обстановката вътре в БСП и около този избор. Вземам повод, между другото, днеска беше и конференцията националната 9-та на ДПС. Тя също имаше своите показателни неща, вероятно не сте могли да я проследите.
Но ползвам случай през вашето предаване да поздравя господин Карадая за избора и за товара, което е поел.
Така, аз ползвам случая през нашето предаване да ви подаря тая книга. Тя се нарича Ахмед Доган. Това е една книга, която ние с господин Доган създадохме 1992 година, почти четвърт век. Беше от едно предаване Кой, което правих на Националната телевизия и направихме един голямо интервю.
Ще ми е интересно да сравня.
Съветвам ви да не само ще сравните, ще видите колко неща са били казани тогава, колко неща са се случили и колко не са и предстоят. И от тук да попитам. Вие ще поставите ли на вашата платформа по-меко, отколкото до сега, въпросът за вас кого ще се коалирате? Да, казвате, ДПС ни провалиха. Дали тогава имаше пряко участие в това? Това е друг въпрос.
Имате предвид последното?
Последния кабинет е Орешарски.
Нали сме наясно,
да,
че
казвате,
това
беше? Да, казвате, не може да се коалираме, защото нашите избиратели ще ни отхвърлят. Е?
Нали сме наясно, че последното правителство беше правителство на малцинство. Прев кабинет Орешарски.
Е, хубаво. Ама що беше кабинет Орешарски, не беше кабинет Станишев, да ви попитам аз?
Ами защото в условия, когато нямаш мнозинство, се търси някаква друга формула.
Е, да, ама тръгваш пораженчески от самото начало.
Ама вижте, в света обикновено се правят правителства с 50 плюс 1 подкрепа. Ние поехме риска да го направим.
А тогава не беше ли вероятно лидера да придаде повече енергия и синергия на този кабинет с присъствието си?
Е, лидера как да кажа, придаде единия глас в парламента?
Не ме разбирате. Как? Знаково. Аз се наемам. Да, малцинство сме, но аз ще изведа дружината.
Аз смятам, че възможната политика при този кабинет на малцинство, без стабилна парламентарна подкрепа, беше именно в формулата на експертното. И сега от дистанцията на времето, каквито и варианти персонални да се въртат около премиерския стол, най-важният въпрос е същностния. Да управляваш при отсъствие на мнозинство в условията на парламентарна република е ходене по бръснач.
И тази връзка да ви питам, защото...
Не, че нямаше ситуации, избора на Пески и другите, които допълнително дадаха обстановка, създадаха обстановка и малкото парламентарни сили. Вие знаете, че освирепя десницата, която не беше представена в парламента.
Трябваше да...
И се юрна около
парламента...
Що не им
дадохте председателското място на парламента?
Не, не, аз не говоря за ГЕРБ.
А.
Говоря за така наречените протестърски кръгове.
Това вече не е сигурно с какъв характер е бил този протест.
Е, характерът беше платен.
Платен американски.
И американски, може би, от други фактори, които не можеха, които виждаха, че правителството на малцинството е слабо.
Добре, но кое ще бъде това уникалното, грабващото на седми, когато вие представяте вашата платформа? Имате вече 33 или 4, казах им за
другите. Не, 32.
32 ли са? Добре. Да. Реших, че съм пропуснала нещо, конкурента. Кое ще бъде уникалното?
Има още няколко конференции.
Боже ми. Добре, ще видим. Как да? Значи, може би съм оцелил.
Но ето днес в Монтана, в Северозапада, искам да ви благодаря и от вашия ефир, че са ме номинирали.
Да, чето го и това. Но кое ще бъде уникалното, важното и наистина грабващото? Онова, което ще покаже харизмата ви, за да останете председател. И не на последно място, на първо. По ваша преценка, вие заслужавате ли и можете ли да бъдете председател на БСП в тази обстановка?
Не от пресилена скромност, аз няма да се самооценявам.
Що?
Нека конгреса, партията, делегатите да ме оценяват.
Стига, Меков. Човек трябва да каже ясно на хората.
Сега има други политици,
аз, примерно,
които
казвам,
обичат да се тупат
гърдите. Ще ви помогнеш ли да мина тук по този тънък мост? Не, не, няма ти помогна. Подай ми ръка и ме
нека
преведи.
Нека се върнем към харизмата в политиката.
Да?
Много харизматични политици доведаха България именно това състояние. Убийствена бедност, демографска катастрофа, отсъствие на перспектива. Защото идва 22-ра година, когато борчовете трябва да се връщат. За до тогава са само лихвите. Защото идва 22-ра, 22-ра, когато европейските пари намаляват. Защото здравеопазването все по-дълбоко бърка в джоба на гражданина, въпреки че си е платил здравните вноски. И ви пък виждате последната новина, че в следващите години ще намаляват парите за образование. Та, каквато и харизма да има, госпожо Беновска. Все повече, нали знаете тая хубава приказка за горния и долния прак?
Е?
Като се удари и се усеща. Все повече хора се усещат.
Вие в кой праг се ударихте? И... горния ли?
Ние сме партия, която 125 години във всякакви прагове. Минала е през всичко. През забрани, през нелегалност. Добре, тази година
изправите?
Го отбелязваме.
Как ще изправите гръб?
Аз мисля, че ние солидно изправяме гръб и се вижда от началото на годината, че БСП е единствената партия, която макар и бавно, постепенно увеличава обществената си подкрепа. За разлика от другите.
Статистиките първо говорят доста противоречиви неща, второ...
Е, не, поне всички сигурни агенции, дори тези, които никак не ни харесват, не могат да ги премълчат.
Но все пак кажете ми, вие можете ли да изправите, доизправите гръбнака на БСП?
За мен...
Или някой друг, да не изреждам сега, някой да не пропусне или да каже, че съм избрала от вашите конкуренти, е по-подходящ.
Гръбнака на БСП се изправя, включително и заради тези документи, които обсъждаме, защото най-интересното е, че никой от номинираните кандидати не оспорва курса на партията. Единодушно... Да.
Това е интересно.
Единодушно днес бяха приети тези документи именно. За платформа, за оценка и прочие.
Ами...
Никой мяло не казва.
Момент само. Кой ги е измислил тия? Ами, кой ги е формулирал?
Те са различни.
Вие
група,
и вашия екип ли?
Примерно, работната група по платформата, аз съм председател. Аз ръкова тази група. Разбира се, че е колективен труд. Но участваха около 20-30% от членовете на тази работна група. Но най-важното е, че днес Националния съвет направи поредната стъпка към Конгреса, приемайки единодушно това, което искаме да кажем на хората за живота им. Защото за хората е важно, че България брутният вътрешен продукт е два пъти половина близо по-нисък от средноевропейския по покупателна способност. А заплатата 4,8 пъти по-ниска от средноевропейската. Ето това е нещо, кауза, за която си заслужава да се бориш. И независимо кой. Но аз съм доволен, че аз участвах в изработването на тази кауза. За суверенната, справедливата и солидарната държава сега, днес, 2016.
С това ме довежда на мисълта да ви задам един гадничък въпрос, но...
Може би, ще
стане, какво ще стане, ако не спечелите? Ако друг стане председател?
Важното е този курс да продължи. Боже, аз толкова възможности за реализация имам.
Аз не казвам, че нямате. Искам да чуя. Вратата зад гърба ми е затворена. Аз ще спечеля. Аз мога.
Вижте, вижте, не искам да се репча по този начин. Нагледали сме се на такива хора, които си бият в гърдите, а после за известно време се скриват от медиите.
Добре. И един въпрос за финал. Кое наистина е най-същностно важното, с което трябва да облъчите Конгреса, за да не се допуснат далавери, фалшификации, купуване на гласове, манипулации на вота на хората?
Делегатите имат изключителна отговорност, защото България трябва да променя статукво. Не персони само. Статукво на политика. И тези хора, около 770-80 в зала едно, носят и тази отговорност. Отговорност както за документите,
вярвате ли?
Отговорност и за персоните.
Кажете го, че ми подпира съмнението. Вярвате ли?
Вярвам.
Че няма да се подадат
им,
на купуване?
Вярвам, че те са част от това, което е БСП, от това, което е социалистическата идея 125 години. Преминала през всякакви изкушения и опити за покупко-продажби, за предателства. Вярвам им. Защото те ще го направят за тях и за децата си.
Е, това е добра кауза. Станете да ви стисна ръката с успех.
Благодаря ви. Благодаря ви.
Ще се видим на конгреса.
Благодаря ви, госпожо Беновска. Заповядайте на конгреса.
Вземам си книгата на Добрата.
Вземам си книгата.
И тия неща.
Аз ще ви подаря едно такова просто обикновено моливче. БСП съвсем в тон с костюм. И аз.
Благодаря
ви.
Успехи желая.
Благодаря.
Уважаеми зрители, разговаряхме с последния събеседник, господин Михаил Миков, председател на БСП. С това днешното издание на Беновска пита приключва по канал 3 Радио К2. Ще се видим и чуем отново на 8 май. Желая ви приятна вечер и благодаря, че бяхме заедно.
Повторението гледайте и слушайте по К2 в неделя вечер, сега от 22:30.